តុលាការអន្តរជាតិបានចេញបញ្ជាដល់ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាឲ្យដកកងទ័ពចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីព្រំដែនចំនួនដែលទីហ៊ានពីប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសទាំងពីរស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តដូច្នោះរបស់តុលាការអន្តរជាតិនៃទីក្រុងឡាអេជាដំណើរការតុលាការដែលសម្រេចភាគីណាមួយមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ធ្វើជាម្ចាស់ដែនដីនោះ Daniel Chef នៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីស្ដាពីរាជធានី Bangkok ខ្ញុំអូធួសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលតុលាការអន្តរជាតិនៃទីក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីកន្លែងចំនួននៃព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃត្រូវស្ថិតនៅជាតំបន់បណ្ដោះអាសន្នគ្មានកងទ័ពតុលាការនោះបានសម្រេចថាភាគីទាំងសងខាងត្រូវដកកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញភ្លាមនៅជុំវិញប្រាសាទបុរាណហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលទៅជួយជៀសវាងមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីតុលាការបានចេញបញ្ជាថារហូតដល់ពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយបង្អស់តុលាការត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់សពពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរនិងថៃបានចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់តុលាការហើយភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនមកលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតុលាការដោយនិយាយថាខ្លួននឹងគោរពសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិនិយាយថាវិធានការនោះជាការចាំបាច់ដោយឆាប់រហ័សដើម្បីជៀសវាងអ្វីដែលតុលាការហៅថាការខូចខាតដល់ដំណំគណៈដែលតុលាការសម្រេចថានរណាមួយជាម្ចាស់ដែនដីនោះចៅក្រមលោកអាសាហ៊ីអូវ៉ាដាប្រធានតុលាការបានអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះ
By 11 votes to 5Both parties shall
តាមសំឡេង11ទល់នឹង5ភាគីទាំងពីរត្រូវដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចេញពីតំបន់បណ្ដោះអាសន្នគ្មានកងទ័ពនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះដូចចែងក្នុងមាត្រា62នៃបទបញ្ជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យមានវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពហើយមិនត្រូវឲ្យមានសកម្មភាពប្រដាប់អាវុធណាមួយតម្រង់ទៅរកតំបន់នោះទេ
តុលាការក៏បានបដិសេធការទាមទាររបស់ប្រទេសថៃសុំឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីស្នើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសុំឲ្យបកស្រាយសិទ្ធិស្របច្បាប់មកលើដែនដីដែលស្ថិតនៅជុំវិញប្រាសាទខ្មែរហិណ្ឌូអាយុ900ឆ្នាំនោះនៅឆ្នាំ1962តុលាការអន្តរជាតិបានសម្រេចថាប្រាសាទនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅលើទំហំដីនៅជុំវិញប្រាសាទចំនួននោះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពេលដែលអង្គការសហជីវជាតិបានប្រកាសថាប្រាសាទជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការអន្តរជាតិបកស្រាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់តុលាការលោក Michael Montesano អ្នកស្រាវជ្រាវគូចោនៃវិទ្យាស្ថានអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងសិង្ហបុរីលោកថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តតុលាការអាចបកស្រាយថាជាជ័យជំនះដល់អ្នកជាតិនិយមថៃដែលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនប្រឆាំងការទាមទារដែនដីរបស់កម្ពុជាបានជំរុញឲ្យបង្កើតភាពតានតឹងជាថ្មីឡើងវិញ
One can understand why the Cambodians might feel a bit bitter
គេអាចយល់ថាហេតុអ្វីក៏កម្ពុជាអាចប្រហែលជាអន់ចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយសារតែភាពតានតឹងអំពីរឿងប្រាសាទកើតចេញពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃនេះជាការបើកមុខដំបៅចាស់នៃភាគីថៃដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនហើយស្រាប់តែឥឡូវនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវតុលាការអន្តរជាតិចាត់ទុកខ្លួនដូចជាថៃដែរ
ទាហានយ៉ាងតិច20នាក់ព្រមទាំងជនស៊ីវិលផងដែរបានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធម្ដងម្កាលរវាងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរចៅក្រមបានចេញបញ្ជាដល់ប្រទេសថៃមិនត្រូវបង្កឧបសគ្គមកលើប្រទេសកម្ពុជាទេហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការចេញចូលទៅក្នុងប្រាសាទតែយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាចាត់ចែងប្រាសាទហើយថៃត្រួតត្រាផ្លូវធំចូលទៅដល់ប្រាសាទ